Dobar dan, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 9. oktobar. Blizu 450 osoba je evakuisano sa poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini. Samit Ukrajine i zemalja jugoistočne Evrope u Dubrovniku. Završeno pripremno ročište za slučaj napada u Banjskoj. Hezbollah gađao izraelske trupe na libanskoj granici. Uragan Milton približava se američkoj obali, evakuacija više od milion stanovnika Floride. U narednih nešto manje od pola sata, između ostalog ćete čuti kako protiče rad spasilačkih ekipa koje danonoćno pretražuju područje na jugu BiH pogođeno poplavama i klizištima, Mladen Kulić iz civilne zaštite BiH entiteta Republike Srpske.
Mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje.
Čućete šta je za pripadnike LGBT populacije u Srbiji znači zatvaranje Pride Info centra nakon 7 godina rada u Beogradu. Nastasija Nestorović, volonterka centra.
To mi je bilo neko mesto da sam ja znala da ja kad uđem tamo ja sam prihvaćena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potraga za nestalim osobama u poplavama i odronima na jugu Bosne i Hercegovine nastavljena je i danas na području Buturović polja i ostalih mesta u slivu reke Neretvice kod Konjica, te na području Jablanice, saopštio je 9. oktobra Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sa pogođenih područja u opštini Konjice evakuisano je ukupno 411 osoba, a na području Jablanice 35 osoba do 9. oktobra u 3 sata ujutro, navodi se u saopštenju. Sva teška mehanizacija trenutno je usmerena na čišćenje lokalnih puteva, probijaju se nanosi na cestama, dok istovremeno traju popravke na vodovodnoj, elektro i telefonskoj mreži. Redovno se, kako je saopšteno, vrši distribucija lekove, hrane, odeće, higijenskih i svih drugih neophodnih potrepština ugroženom stanovništvu. Snabdevanje električnom energijom pojedinih područja opštine Konjic još je u prekidu. Radi se na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži. Mobilna i fiksna telefonija je na pojedinim mestima u prekidu. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio Darko Juka, šef odeljenja za odnose sa javnošću vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, tokom noći između utorka i srede nije bilo novih klizišta niti odrona na području Konjica i Jablanice. A spasioci iz celog regiona stigli su na jug BiH kako bi pomogli u saniranju štete i pružili podršku ugroženima, sa terena izveštava Mahir Sijamija.
Potraga za nestalim osobama u poplavama i klizištima nastavlja se u Hercegovini. Spasilačke ekipe iz Bosne i Hercegovine, kao i iz inostranstva, rade danonoćno kako bi sanirale štetu i pronašle tijela za kojima se traga. Zajedno sa kolegama čisti ruševne i traga za nestalima i Mladen Kulić iz civilne zaštite BiH entiteta Republika Srpska. On za Radio Slobodna Evropa kaže:
Mi smo svi profesionalci, kada dođemo tu gledamo da svoj posao obavimo maksimalno, znači korektno, i tek posle nekog tog perioda kada prođe vrijeme postanemo svjesni tih nekih mučnih scena u kome u tom trenutku ne smijemo zadavati toliko pažnje.
Na terenu je omogućen pristup samo spasiocima. Tu je i tim slovenačke civilne zaštite sa psima tragačima. Raspoređeni su na više lokacija. Za Radio Slobodna Evropa govori njihov tim lider Aleš Cedilnik.
We start to work at 6 o'clock in the morning. So we visit Donji Jablanac.
Počeli smo raditi u 6 ujutru. Posjetili smo Donju Jablanicu koja je teško pogođena. Pregledali smo situaciju i uradili neke preglede sa psima. Onda smo otišli na drugu lokaciju, Buturović polje, koje je također bilo teško oštećeno. Mnoge kuće su bile potpuno uništene i neki ljudi su nestali.
People are also missing.
Sve ekipe raspoređuje civilna zaštita Federacije Bosne i Hercegovine koja je na terenu od prvog dana, kaže Sabahudin Spahović iz civilne zaštite, koji je svjedočio raznornim poplavama i klizištima od prve noći.
Zatekli smo jedne apokaliptične slike i scene i užasne krikove, pozive u pomoć ljudi koji su ne znam nija kako preživljavali te momente. Dakle, uspjeli smo uraditi ono što smo uradili, spasili te žive ljude koje smo u tom momentu vidjeli.
Na terenu su i spasioci iz Hrvatske. Njihov vođa, Damir Barić, kaže da su ekipe iz regiona uvijek zajedno gdje god se dogodi strašna nesreća.
Mi smo timovi iz raznih država koji se na dosta mjesta skupa obučavamo. Bili smo zajedno i u Turskoj i na svim tim i mi smo ljudi koji se znamo već po 20 godina. Tako da, nažalost, sretnemo se sa kolegama u ovakvim situacijama.
U Bosnu i Hercegovinu stigla je pomoć iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Traga se za 10 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
slobodnaevropa.org.
U Dubrovniku se održava summit Ukrajina i Jugoistočna Evropa uz prisustvo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je poručio da postoji plan djelovanja na ratištu kako bi se okončala agresija Rusije na tu zemlju do 2025. godine. Hrvatski premijer Andrej Plenković je saopštio da je potrebno dati punu i trajnu podršku Ukrajini kako bi Rusija bila naterana na pregovore. Trećem samitu Ukrajina i Jugoistočna Evropa prisustvuju predsjednici i premijeri gotovo svih zemalja regiona, izveštava Srđan Janković.
Zajednička deklaracija učesnika samita Ukrajine i Jugoistočna Evropa naglašava punu podršku Ukrajini u pristupanju Evropskoj uniji. Također je pohvaljeno nastojanje Ukrajine na njenom putu ka Evropskoj uniji kroz sprovođenje reformi i podizanje standarda demokratije. To je između ostalog saopštio hrvatski premijer Andrej Plenković tokom uvodnog dijela samita koji se održava u Dubrovniku, a kome prisustvuje i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Zelenski je saopštio da će uskoro biti spreman dokument o miru u kome će biti navedeni uslovi za pravedan kraj rata. On je pozvao sve da se uključe u taj proces i zapitao kako natjerati Rusiju na mir i pozvati sve odgovorne za rat da se okrenu prema miru. On je rekao da je Ukrajina razvila plan djelovanja koji će uticati da Rusija izgubi svoju moć, da bude prijetnja za cijelu Europu.
Of geopolitical certainty in Europe.
Geopolitička sigurnost zavisi od toga da li Ukrajina ima mjesto u NATO. Odlučni smo da se Ukrajina nikad ne pokori Rusiji i zato su članstvo Ukrajine u NATO i Evropskoj uniji ključni za stabilnost i mir na evropskom kontinentu, rekao je Zelenski. On je kazao da na ratištu postoji plan djelovanja da se okonča rat do 2025. godine. Ukrajina se oslanja na podršku Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Sjedinjenih Država, rekao je Zelenski, obraćajući se učesnicima samita i naglasio da očekuje podršku svih ostalih zemalja. Podrška odbrani protiv ruske agresije nije pitanje samo solidarnosti sa nacijom koja se bori za svoj opstanak, već je riječ o ključnom geopolitičkom interesu za cijeli region i Europu, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković u otvorenom dijelu samita Ukrajina i Jugoistočna Europa.
We believe that Ukrainians...
Borba Ukrajine je važna i za nas koliko i za Ukrajince, koji izuzetno hrabro brane svoje domove. Nije Rusija samo napala Ukrajinu, već ona potkopava same temelje i načela evropskih vrijednosti, rekao je Plenković. Neosuđivanje Rusije u napadu na Ukrajinu ohrabrilo bi i druge autoritativne režime da učine isto. U jugoistočnoj Europi ne smijemo dopustiti takvu mogućnost i moramo ustati u odbranu zajedničkih vrijednosti, rekao je Plenković. On je ukazao da postoje razni kanali da se destabilizuje mir i u ovoj regiji. Međutim, postoje snažni stubovi na kojima počivaju evropske demokratije i koje to neće dopustiti, naveo je hrvatski premijer, zaključujući da je zbog toga potrebno da Ukrajina primi punu i trajnu podršku i natjera Rusiju na pregovore. Pred početak samita premijer Plenković i predsjednik Zelenski su potpisali bilateralni sporazum o dugoročnoj podršci i saradnji. Samitu su prisustvovali predstavnici zemalja regiona Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije, kao i članice Evropske unije, Slovenija, Grčka, Bugarska i Rumunija, kao i Moldavija i Turska. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Militanti Hezbolaha gađali su izraelske vojnike u blizini libanskog pograničnog sela Labune artiljerijskim granatama i raketama u sredu 9. oktobra, saopštila je ova grupa, dan nakon što je Izrael objavio da je ubio dva nasljednika ubijenog vođe Hezbolaha. Konflikt u Libanu je dramatično eskalirao posljednjih nedelja pošto je Izrael izveo niz atentata na najviše lidere Hezbolaha i pokrenuo kopnene operacije u južnom Libanu koje su se ove nedelje dodatno proširile. Prilog iz sveta pripremila Miljana Miletić.
Grupa koju podržava Iran, koja je lansirala rakete na Izrael godinu dana koliko traje rat u Gazi, a sada se bori protiv njega u kopnenim sukobima, rekla je da je povukla trupe nazad, piše agencija Reuters. Izraelska vojska je saopštila da su tri njena vojnika teško povređena utorak i sredu tokom borbi u južnom Libanu. Sirene su se oglasile na severu Izraela u sredu ujutru nakon što je Izrael preko noći obnovio bombardovanje južnog predgrađa Bejruta, uporišta Hezbolaha. U izraelskom bombardovanju Libana ubijeno je više od 2100 ljudi, većina u posljednje dve nedelje, a oko 1,2 miliona ljudi je raseljeno. Izrael kaže da nema drugog izbora osim da udari na Hezbolah kako bi se desetine hiljada Izraelaca vratilo u domove iz kojih su pobegli pod raketnim napadom Hezbolaha. Eskalacija u Libanu posle godinu dana rata između Izraela i Hamasa u Gazi izazvala je strah od šireg bliskoistočnog sukoba u koji bi mogli da budu uvučeni i Iran i izraelski saveznik supersila SAD. Rat u Gazi je pokrenut kada su Hamasovi militanti napali južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubivši 1200 i uzevši 250 talaca prema izraelskim izveštajima. Izraelska odmazda naišla je na široku osudu zbog skoro 42.000 ubijenih u Gazi, prema palestinskim zdravstvenim vlastima. Zapadne sile traže diplomatsko rešenje, bojeći se da bi se sukob mogao raširiti. Američki predsjednik Joe Biden rekao je 29. septembra da će razgovarati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, ali nije rekao kada. Upitan da li se sveopšti rat na Bliskom istoku može izbeći, on je odgovorio:
mora biti. Zaista moramo da ga izbegnemo.
Očekuje se da će američki predsjednik Joe Biden sa izraelskim premijerom razgovarati 9. oktobra, a da će jedna od tema biti i diskusija o bilo kakvim planovima za napad na Iran, prenosi Reuters. Biden je ranije rekao da bi razmišljao o alternativama napadima na iranska naftna polja da je na mestu Izraela, jer bi ta opcija mogla podići globalne cene nafte. Prošle nedelje je također rekao da neće podržati Izrael ako bi napao iranske nuklearne lokacije.
Iran je u suštini tigar od papira, osim po svojim terorističkim sposobnostima. To za Radio Slobodna Evropa kaže Bruce Hoffman, analitičar Saveta za spoljne odnose sa sedištem u Vašingtonu. On smatra da su građani Izraela protiv rešenja sa dve države, izraelske i palestinske, jer se plaše da će palestinska država u ovom trenutku, dok militantna organizacija Hamas još nije u potpunosti poražena, biti još veća pretnja po Izrael u budućnosti. Sa Brusom Hoffmanom razgovarao je Dragan Štavljenin.
Izrael još vaga odgovor na iranski raketni napad na svoju teritoriju prošli utorak. U međuvremenu izraelske snage su nastavile operaciju u Libanu, kako vazdušne, tako i ograničene kopnene udare. Koje ciljeve Izrael pokušava da postigne u Libanu? Da nastavi da uništava vojnu infrastrukturu Hezbolaha nakon nedavnog uspeha u eliminaciji mnogih njegovih visokih rukovodilaca, kao i da obezbedi tampon zonu južno Libanu? Ili postoji još nešto što Izrael želi da tamo postigne?
Mislim da je, gledajući širu sliku, Izrael shvatio da su se skoro godinu dana pregovora sa Hezbolahom u prekidu vatre na severu zemlje pokazali potpuno besplodnim. Stoga želi da uspostavi novi status quo. Izrael u suštini tvrdi da je stari status quo, koji je bio dostižan da je Bidenova administracija uspjela u svojim naporima da uspostavi prekid vatre, sada prevaziđen događajima. S obzirom na neuspjeh pregovora, Izrael nastoji da uspostavi novi status quo putem oružane sile, kako bi obezbijedio svoju sjevernu granicu i omogućio povratak oko 60.000 stanovnika koji su raseljeni iz svojih domova skoro godinu dana.
For nearly a year to return. Iranian supreme leader Ayatollah Khamenei.
Iranski vrhovni lider Ayatollah Ali Khamenei u petak je kritikovao cionistički režim najavljujući nastavak odlučnih akcija. Izrael upozorava da će Iran platiti ogromnu cenu za napad u prošli utorak. Na koji način će izraelske snage uzvratiti ako uopšte to učine?
Well, Iran didn't get the message that Israel was...
Pa Iran nije shvatio poruku koju je Izrael namjeravao da pošalje prošlog aprila napadom na vazdušne baze i protivvazdušnu odbranu, koja je imala za cilj odvraćanje od novih udara. Pošto to nije funkcionisalo, mislim da moramo da vjerujemo izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu na riječ da će ovaj sljedeći uzvratni odgovor biti mnogo oštriji. Nemoguće je reći šta će to podrazumijevati, jer je teško procijeniti kakav utjecaj Sjedinjene Države imaju ili čak kakav je njihov odnos sa Izraelom u ovom trenutku. Predsjednik Biden je javno rekao prije nego što se ukrcao u Air Force One prije neki dan da neće podržati udare na iranska nuklearna postrojenja. Smatram da su do sada iranske mogućnosti za odmazdu bile veoma ograničene i mnogo manje djelotvorne nego što i sami Iranci zamišljaju. Iran je u suštini tigar od papira, osim po svojim terorističkim sposobnostima. S obzirom na nestabilnost ovog regiona, možemo li sada zaista da sjedimo skrštenih ruku i dozvolimo Iranu da razvije nuklearne sposobnosti? Tako da Izrael, a možda čak i Sjedinjene Američke Države, uprkos onom što je predsjednik Biden rekao, zapravo razmišljaju o uklanjanju nuklearnih kapaciteta Irana ili barem o njihovom slabljenju i vraćanju u prošlost.
And setting it back time-wise.
There are some comments saying that inspire...
Ima komentara da osim ove političke realnosti treba uzeti u obzir i Netanjahovu ličnu računicu s obzirom na optužbe protiv njega za korupciju, za gušenje pravosuđa i neuspeh u sprečavanju napada Hamasa prošle godine. On sada uspeva da zaoštravanjem situacije pridobije podršku javnosti.
Israeli public around him.
Well, I think it's certainly true that Prime Minister Netanyahu.
Pa mislim da je svakako tačno da premijer Netanyahu ima interes da ostane na funkciji što je duže moguće. On je očajnički želio da to uradi. Neki od njegovih najnovijih koalicijskih partnera, za koje se smatralo da su izvan mainstream izraelske politike, sada su ušli u vladu. Svakako želi da izbjegne zatvorsku kaznu. Sve je to istina. Ali u isto vrijeme sami Izraelci se protive rješenju sa dvije države, izraelsku i palestinsku, jer se plaše da će palestinska država u ovom trenutku, dok Hamas još nije u potpunosti poražen, biti još veća prijetnja po Izraelu budućnosti. To pokazuje više anketa u posljednje vrijeme. Izraelci žele da se 60.000 raseljenih vrati u svoje domove. Drugo, ne postoji ni jedna država na svijetu koja bi tolerisala 11 mjeseci prekogranične raketne paljbe bez pokušaja da je spriječi. Dakle, upravo ste kada pominjete lične, sudske i političke probleme Netanjahua. Ali u isto vrijeme, u ovoj široj slici, kao što sam rekao, Izrael pokušava da stvori novi status quo. Vjerujem da većina izraelskog stanovništva, barem sudeći po anketama, podržava taj novi status quo. Čak i ako ne podržava premijera Netanjahua da ostane na funkciji.
Čuli ste intervju sa Brusom Hoffmanom iz Saveta za spoljne odnose sa sedištem u Washingtonu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Uragan Milton približava se zapadnoj obali Floride kao ogromna oluja najviše pete kategorije, dok su na kopnu zabeležene ogromne saobraćajne gužve i nestašica goriva, pošto su zvaničnici naredili da više od milion ljudi pobegne pre nego što vetrovi udare u oblast Tampa zaliva. Predviđa se da će Milton, koji je u ponedjeljak osnažio u jedan od najintenzivnijih atlantskih uragana do sad, stići do kopna kasno u sredu ili rano u četvrtak, zaprijetivši delu gusto naseljene zapadne obale Floride, koji se još oporavlja od razornog uragana Helena, koji je udario pre manje od dve nedelje. Direktan udarac uragana u taj zaliv bio bi prvi takav od 1921. kada je područje oko Tampe bilo relativno nenaseljeno, dok sada tamo živi više od 3 miliona ljudi. Predsjednik SAD Joe Biden zamolio je stanovnike Floride da odu uz upozorenje da bi udar Miltona mogao biti najgora prirodna katastrofa koja će pogoditi tu američku saveznu državu u prethodnih 100 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Osnovnom sudu u Prištini danas je održano pripremno ročište za slučaj napada u Banjskoj u kojem su dvojica optuženih, Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević, u ovoj fazi procesa odbili da se izjasne o optužnici. Treći optuženi u sudnici, Dušan Maksimović, izjasnio se da nije kriv. Advokat Ljubomir Pantović je za Radio Slobodna Evropa objasnio da optuženi imaju pravo da u kasnijoj fazi prihvate ili delimično prihvate krivicu. Sednica je počela čitanjem imena optuženih koji su bili u sudnici dok je tužilac pročitao optužnicu. Specijalno tužilaštvo Kosova je 11. septembra podiglo optužnicu protiv 45 osoba za terorizam, finansiranje terorizma i teška krivična dela, ali su samo njih trojica dostupni pravosudnim organima, Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević i Dušan Maksimović. Oni su uhapšeni nakon oružanog napada u Banjskoj na severu Kosova, kada je oružana grupa Srba napala kosovsku policiju i ubila policajca Afrima Bunjakua. U razmeni vatre su potom ubijena i trojica napadača. Ambasador Nemačke na Kosovu, Jorn Rode, saopštio je da će Kosovo u sporazumu o slobodnoj trgovini zemalja centralne Evrope, kraće CEFTA, od sada predstavljati kosovski zvaničnici, a ne misija Ujedinjenih nacija na Kosovu. Veliki korak napretka, ravnopravnoj zastupljenosti i učešću u ovom regionalnom telu, napisao je Rode na društvenoj mreži X. UNMIK je predstavljao Kosovo u CEFTI od 2007. godine kada se Kosovo priključilo ovoj regionalnoj inicijativi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pride Info centar u Beogradu je krajem septembra zatvoren nakon 7 godina rada. Bio je smešten u centru glavnog grada Srbije gde je okupljao LGBT zajednicu. Kako su ljudi iz zajednice prihvatili ovu vest i šta je budućnost rada Pride Info centra, slušamo u prilogu Ive Gajić.
Nastasija Nestorović je poslednje 3 godine volontirala u Pride Info centru. Njen poslednji dan volontiranja bio je 27. septembar, kada je ujedno bio i poslednji dan rada ovog centra, koji je zatvoren iz finansijskih razloga.
To mi je bilo neko mesto da sam ja znala da ja kad uđem tamo, ja sam prihvaćena i to je jedno otvoreno mesto gde sam se osjećala i slobodno i bezbedno.
Zatvaranjem je nestao siguran kutak u kom se pružala pravna i psihološka podrška, ali su se održavala i druženja i savjetovališta. Pored toga, Pride Info centar povećavao je vidljivost i značaj LGBT tema, kaže koordinator ovog prostora Nikola Brkljač.
Mislim da ono što je bila suština Pride Info centra jeste da se LGBT teme obrađuju i budu prisutne u javnosti ne samo tokom Nedelje ponosa i ne samo tokom tog jednog dana kada se dešava Beograd Pride, odnosno protestna šetnja, nego da postoje aktivnosti i da postoji obrađivanje LGBT tema tokom cele godine.
Brkljač dodaje da je stiglo mnogo poruka podrške nakon vesti o zatvaranju Pride Info centra.
Primili smo mnogo poruka gde su ljudi pisali da žele da dođu poslednji put da posete recimo Pride Info centar i što se istinski zapravo dešavalo. Pisali su nam i mnogi ljudi koji su rekli: čoveče, 2 godine sam u Beogradu, živim, nijedan put nisam došao u Pride Info centar, sad ću da dođem da ga posetim.
Ali, iako je jedan koncept ugašen, povezivanje LGBT zajednice se nastavlja.
Prostor jeste problem, ali mi imamo tu sreću da se Beograd Pride u svojoj organizacionoj strukturi sastoji od nekoliko LGBT organizacija koje raspolažu svojim prostorima, ali definitivno mogu poslužiti za organizovanje događaja i aktivnosti kao što je to dešavalo u Pride Info centru.
Deo aktivnosti preselit će se u online prostor. Pride Info centar je mnogo puta bio meta napada vandala. Policiji su prijavljena 24 slučaja, ali do sada za njih niko nije krivično odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Naši su gradovi patrijarhat upisan u kamenu, cigli, staklu i betonu. Poruka je feminističke geografičarke Jane Dark, na koju u Srbiji podseća organizacija BFM. Žele da mapiraju prostore u Beogradu, ali i drugim gradovima gde se žene ne osjećaju bezbedno, kao i one koji im nisu pristupačni. Sa Aleksandrom Mališić iz BFM-a razgovarala je Nevena Bogdanović.
Pozvali ste žene u Srbiji da sa vama zajedno mapirate prostore gde se sve one osjećaju nebezbedno ili prostore koji im nisu pristupačni. Koja su to mesta i zbog čega se žene tako osjećaju?
Uglavnom, žene prijavljuju da se osjećaju nebezbedno na nekim neosvetljenim mestima, ulicama gde nema ulične rasvete, ali i u perifernim delovima grada. Osim toga, zanimljivo je dakle, da i sama sredstva javnog prevoza poput autobusa, tramvaja ili čak autobuskih stajališta smatraju nebezbednim i to nam pokazuje dakle, istraživanje FEM placa. Postoji zapravo mnogo mesta u gradu koji su čak i u centru, koji nisu pristupačni ženama. Proces planiranja grada treba da bude participativan i on treba da uključi i žene različitih dobi i različitih potreba. Mi smo dobili mnogo komentara od naših pratiteljki koje su se žalile pre svega na nepristupačnost javnim toaletima, na nepristupačnost autobusima i tramvajima ukoliko se kreću s pomoć pomagala ili ukoliko imaju bebe koje onda treba u kolicima da nose, kao i nedostatak trotoara koji su nekada preuski da prođu kolica ili su pak blokirani automobilima koji se tu nepropisno parkiraju.
Kada je reč o bezbednosti žena, vi ste ovde izneli podatke različitih istraživanja. Neki od njih su da je svaka četvrta žena doživjela proganjanje, krađu ličnih stvari ili džeparenje u javnom prostoru i to su podaci Republičkog zavoda za statistiku. FEM Plac kaže da je čak 70% žena koje su doživjele nasilje u javnom prostoru, to nasilje nije prijavilo nadležnim institucijama. Kako institucije reaguju na nasilje u javnom prostoru?
Mislim da institucije ne čine ništa da s jedne strane podrže i olakšaju proces svima, pre svega ženama, jel, da prijave kada imaju takvu neku situaciju. Tako da žene su mnogo češće naravno izložene upravo zbog tih seksističkih vrednosti različitim oblicima nasilja u javnom prostoru. Ali sa druge strane, ono što takođe nedostaje jeste neka društvena osuda takvog ponašanja. Tako da sve dok mi nekako ne budemo vrednosno osuđivali takvo ponašanje prema ženama, sumnjam da će institucije se pokrenuti da poboljšaju nekako svoj rad u zaštiti žena od svake vrste nasilja.
Ceo razgovor sa Aleksandrom Mališić iz organizacije BFM potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Organizacija Glas žene iz Bihaća u partnerstvu sa još 4 asocijacije žena iz Federacije BiH vodi kampanju Nećemo umirati u tišini, čiji je cilj da prikupi 10.000 potpisa podrške za izmene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojima bi femicid bio definisan kao zasebno krivično delo. Podrška je stigla i iz susedne Hrvatske, javlja Azra Bajrić.
Bihać, Cazin, Sanski most, Sarajevo, Tuzla, neki su od gradova u Federaciji BiH u kojima su održane ulične akcije prikupljanja potpisa podrške za izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH, kojima bi femicid bio definiran kao posebno krivično djelo. Radi se o inicijativi organizacije Glas žene iz Bihaća, koja u partnerstvu sa još 4 asocijacije žena vodi kampanju Nećemo umirati u tišini. Neira Raković, koordinatorica projekta.
Na nivou federacije zapravo želimo kroz podršku građana i skupljanjem potpisa 10.000 da uputimo inicijativu federalnom parlamentu da se izmijeni i dopuni krivični zakon da femicid bude posebno krivično djelo.
Inicijativu su podržali predstavnici lokalnih vlasti. U organizaciji Glas žene vjeruju da će uspjeti prikupiti potpise i uputiti inicijativu federalnom parlamentu koji bi trebao dati posljednju riječ o uvrštavanju femicida u krivični zakon. Već su to učinile Malta, Cipar, Belgija, Španija, Sjeverna Makedonija te Hrvatska, zemlja koja je imala slična iskustva u ovom procesu. Mirjana Kučar, jedna od koordinatorica ženske mreže Hrvatske.
Hrvatska od 2. travnja, 2. aprila ima člankom 111a definirano teško ubojstvo ženske osobe. Ja bih rekla da je ta definicija zahvaljujući ženskim organizacijama koje su jako puno radile na zagovaranju i to na zagovaranju dobre pravne definicije. Definicija nije loša jer navodi određene oblike femicida, dakle ne govorimo samo o intimnom femicidu kad partner ubije partnericu, nego i druge oblike. U Hrvatskoj se nažalost u ovoj godini dogodilo 8 ubojstava žena i neki od njih su odmah nakon uviđaja policije kvalificirani kao femicid.
U Bosni i Hercegovini je između 2015. i 2022. godine ubijeno 78 žena, samo u prvoj polovini ove godine 7. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u današnjoj emisiji, pored ostalog, podsjećamo na ispadanje Bosne i Hercegovine iz prve tranše plana rasta, saznaćemo i više o novom generalnom sekretaru NATO-a Mark Ruteu, a onda prelazimo na priče naših dopisnika, naravno sve u kontekstu teme ove emisije. Na početku o neuspjehu bosansko-hercegovačke reformske agende. Naime, generalni direktor direktorata za proširenje u Evropskoj komisiji Gert-Jan Kopman potvrdio je protekle sedmice da jedino Bosna i Hercegovina nije podnijela potpunu reformsku agendu koja je neophodna za dobijanje finansijskih sredstava iz plana rasta Evropske unije. Stoga neće dobiti prvu tranšu. Nažalost, Bosna i Hercegovina nije podnijela konačnu reformsku agendu i mi nastavljamo da ohrabrujemo zemlju da to učini što je prije moguće, izjavio je Kopman govoreći u spoljno-političkom komitetu Evropskog parlamenta. Bosna i Hercegovina je 17. septembra uputila Evropskoj komisiji dokument koji, kako su tada rekli izvori Radija Slobodna Evropa, ne ispunjava kriterijume da bi bio prihvatljiv za Evropsku komisiju. Radi se o reformama koje se odnose između ostalog na vladavinu prava, demokratiju, institucionalne reforme te sprečavanje korupcije i sukoba interesa, kao i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Osvrćući se na reformske agende ostalih zemalja regiona, Kopman je ocijenio da sve one ispunjavaju kriterijume Evropske komisije, te da u nekim aspektima ovi dokumenti su prevazišli očekivanja Brisela. Kako je najavio generalni direktor za proširenje, Evropska komisija bi trebala da sredinom oktobra usvoji reformske agende Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Nakon ispunjenja svih neophodnih procedura, bit će omogućeno da ove zemlje dobiju 7% od cjelokupne sume koja im je namijenjena. Plan rasta za Zapadni Balkan je najambiciozniji financijski paket Evropske unije vrijedan 6 milijardi eura koji ima za cilj da se u narednih 10 godina udvostruči ekonomski rast u tim državama. Plan pokriva period od 2024. do 2027. Od ukupne sume 2 milijarde eura bit će obezbijeđene kroz grantove, odnosno bespovratnu pomoć, a preostale 4 milijarde u obliku zajmova sa povoljnim kamatnim stopama. Podsjećamo na to i da je u Briselu ovih dana na simboličnoj ceremoniji primopredaje Jens Stoltenberg otišao sa pozicije generalnog sekretara NATO-a, a na njegovo mjesto je došao Mark Rutte, bivši holandski premijer. Rutte je izjavio da nije zabrinut za ishod novembarskih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama. Naveo je tri prioriteta svog četvorogodišnjeg mandata. To su podrška Ukrajini, jačanje kolektivne odbrane NATO-a i razvoj međunarodnog partnerstva sa trećim zemljama. Ko je Mark Rutte i sa kakvim će se izazovima sresti na čelu alijanse, saznala je Una Čilić.
Nakon cijele decenije pod vodstvom Jensa Stoltenberga, najveći vojni savez na svijetu od danas ima novog generalnog sekretara. Holanđanin Mark Rutte preuzima dužnost od Norvežanina Stoltenberga koji je vodio alijansu kroz neke od najturbulentnijih momenata. Na poziciju premijera došao je 2010. godine, a u julu prošle godine šokirao je Holanđane kada je rekao da daje ostavku.
Jučer ujutro sam donio odluku da više neću biti dostupan kao lider VVD-a. Kad se formira novi kabinet nakon izbora, ja ću napustiti politiku.
Nekadašnji premijer sa najdužim stažom u holandskoj historiji, Rutte se smatra za savršenog kandidata da nastavi Stoltenbergovim putem. Poput sada već bivšeg šefa NATO-a, i Rutte je poznat po sposobnosti postizanja teških političkih kompromisa i ima veliku podršku među ključnim zemljama članicama. Najava da će Rutte preuzeti Stoltenbergovu poziciju došla je nakon protivljenja mađarskog premijera Viktora Orbana. Sa druge strane, imao je podršku Stoltenberga.
Mark Rutte je veoma jak kandidat. Ima mnogo iskustva kao premijer. On je moj blizak prijatelj i kolega i stoga snažno vjerujem da će alijansa uskoro odlučiti o mom nasljedniku i da će to biti dobro za sve nas, dobro za NATO i dobro za mene.
Rekao je Stoltenberg prije potvrde o imenovanju njegovog novog nasljednika. Pred kraj juna Rutte je postao i zvanični budući generalni sekretar NATO-a. Alijansu preuzima i u momentu dok traje rat u Ukrajini, a sada već novi šef NATO-a jedan je od zagovornika vojne podrške Ukrajini još od početka ruske invazije 2022. godine. U septembru prošle godine obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, tražeći podršku Ukrajini i zahtijevajući da Rusija vrati ukradenu djecu. Prema podacima Kijeva, od početka rata Rusija je odvela više od 20.000 djece iz okupiranih teritorija. Speak out against
Putin and Russia's violation. Govorite protiv Putina i ruskog kršenja povelje Ujedinjenih nacija. Podržite mirovni plan, podržite Ukrajinu. Čak i ako za to treba vremena. Čak i ako dođe do zastoja, posebno ako za to treba vremena i ako dođe do zastoja. I recite Rusiji da vrati ukradenu djecu Ukrajine. The stolen
children of Ukraine. Mnogo sada zavisi od toga da li će Rutte uspjeti postići dogovore unutar saveza od 32 članice. Sposobnost alijanse da zaštiti skoro milijardu ljudi ne zavisi samo od vojne moći, već i od političkog jedinstva. A pred novim šefom NATO-a brojni su izazovi. Od mogućeg povratka NATO skeptika Donalda Trumpa na mjesto predsjednika SAD-a do poziva istočnoevropskih saveznika za dodatna pojačanja za zaštitu od Rusije, ali i molbi Ukrajine koja nije članica za više vojne pomoći. Zvaničnici i diplomate NATO-a očekuju da Rutte zadrži prioritete koje je imao i Stoltenberg. Prikupljanje podrške za Kijev, tražiti od NATO zemalja da troše više novca za odbranu i zadržavanje američkog angažmana u europskoj sigurnosti. Generalni sekretar NATO-a bira se konsenzusom svih zemalja članica. Tradicionalno mjesto šefa vojnog saveza pripada nekom iz europskih članica, dok je komandant vojnog štaba Amerikanac.
Ovo je radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Turistički radnici na terenu, predstavnici turističkih zajednica, ali i zvaničnici nadležnih vlasti složni su u jednom. Ove godine bilježi se rekordna turistička sezona. Rezultati po trenutnim procjenama premašuju i do sada rekordnu i referentnu 2019. Podaci s terena ukazuju da će i podsezona biti odlična, a pokazatelji i najave za narednu godinu su također za sada dobri. I dok predstavnici preduzetničkog sektora naravno pozdravljaju uspjehe turističkog sektora, uz riječi da to za sobom povlači porast i u drugim granama privrede, oni ipak upozoravaju kako bi trebalo voditi računa o razvoju i drugih oblasti ekonomije, poput industrije na primjer. Podsjećaju šta se dogodilo u sezonama kada je turizam drastično podbacio, poput dvije pandemijske godine. Više o tome saznaje Mirsad Behram.
Prema podacima koji su se ovih dana u javnosti mogli čuti iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, neke od najpopularnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, Mostar i Sarajevo, imale su u augustu povećanje broja dolazaka gosti od preko 30% u odnosu na isti period prošle godine. Da su turistički radnici zadovoljni sezonom, uvjerili smo se i u Mostarskom Starom gradu. Jedan od ugostitelja u restoranu nedaleko od Starog mosta, Faris Količić, kaže da je godina do sada bila dobra, te izražava zadovoljstvo i brojem i kvalitetom gostiju.
Kad bi se poredili s tom često spomenutom 2019. godinom, mislim da je stvarno, čak i prošla je bila jako dobra, ali što se tiče 2024. godine, mislim da smo baš otišli generalno svi korak naprijed.
Zadovoljstvo dosadašnjim dijelom sezone izražavaju i u još jednoj važnoj destinaciji na jugu Bosne i Hercegovine, svjetski poznatom katoličkom hodočasničkom mjestu Međugorju. Mario Vasilj, predsjednik Udruge hotelijera, turističkih agencija i iznajmljivača soba u Međugorju, kaže kako je ove godine povećan dolazak hodočasnika u odnosu na prošlu godinu.
Mislim da je u odnosu, ajmo reći tu pred COVID 2019. godinu, da te brojke još nisu došle do te razine, ali su vrlo blizu. Ali mi imamo jedan period, recimo ja mislim da se negdje od polovice 7. mjeseca i 8. i 9. te brojke su pojačane u odnosu na i 2019. ali prvi početci godine nisu pratili ono stanje kako je bilo 2019.
Da je sezona jako uspješna govori i Davor Krešić iz Udruge hotelijera Neuma, jedinog BH grada na moru.
Predsezona nam je bila odlična, sama špica sezone je bila na razini prošlogodišnje ili čak malo bolja i evo najave za podsezonu su jako dobre, bolje od prošlogodišnji. Sad nam slijedi period grupnog turizma i kongresnog turizma, tako da su hotelski kapaciteti doslovno popunjeni cijeli 9. mjesec i dobar dio 10. mjeseca.
U turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da, uprkos ekstremnim ljetnim temperaturama, broj posjetilaca kao i ostali parametri pokazuju da je bila izrazito uspješna sezona u cijeloj Hercegovini, a pogotovo u tri ključne destinacije, Mostaru, Međugorju i Neumu. Prvi čovjek turističke zajednice HNK, Anđelko Maslać.
Evo, sa sigurnošću možemo reći da je Hercegovina u ova tri kvartala ove godine doživjela značajan iskorak u ukupnom turističkom prometu i prestigla rezultate ranijih godina.
Dodaje i da su predviđanja za postsezonu odlična.
Odnosno, booking je odličan i kongresni turizam, tako da sad smo zadovoljni.
I zaista, na jugu BiH se golim okom može vidjeti da se veliki broj građana već okrenuo turizmu kao izvoru prihoda, a u podršci i razvoju turizma sve više govore i zvaničnici vlasti. Iz sektora poduzetništva poručuju da su uspjesi turizma svakako pozitivni za BiH ekonomiju. Razvoj turizma povlači za sobom i razvoj ruralnih sredina, ali i industrije i građevinarstva potrebnih za pružanje potpune usluge turistima, naglašava predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara, Tomislav Majić.
Jer razvoj turizma svakako povlači za sobom i razvoj ostalih grana, prvenstveno proizvodnje hrane, uslužnih djelatnosti, prevoza, potrošnje goriva, povećanje prihoda kroz PDV koji turisti troše ovdje dodatno u odnosu na samo domaće stanovništvo.
Međutim, Majić ističe kako se ne treba uljuljkivati. Tim više što turizam ne smije biti prioritetna grana ekonomije u smislu razvoja države, odnosno ne može se fokusirati na samo jednu granu privrede, imajući na umu primjer kolapsa koji je nastao zbog izostanka turista tokom pandemije virusa korona.
I treba razvijati ostale grane privrede koje mogu dugoročnije i stabilnije držati BiH ekonomiju na nekom pozitivnom nivou i unapređivati ostale grane.
Osim toga, prvi čovjek Udruženja za poduzetništvo i posao Link dodaje da kod stalnog povećanja broja gostiju treba misliti na očuvanje prirodne okoline, ali i na razvoj infrastrukture, pogotovo saobraćajne, i željezničke i mreže autoputeva. Tomislav Majić.
Mi vidimo da nam još uvijek na putevima u Bosni i Hercegovini jako puno ljudi gine. Da nismo u tu strukturu uložili ništa 35 godina. Ovo malo nešto autoputa što se pravi 20 godina je praktično beznačajno, jer svako malo se prekida, znači ima 10-15 km autoputa pa 50 km stare magistrale.
Inače, kada je riječ o broju domaćih i stranih gostiju, treba reći i da u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona također kažu da već sada postoje pokazatelji da bi i naredna godina trebala biti dobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U okviru projekta Neseser, koji implementira razvojno garantni fond uz financiranje Europske unije, u Brčko distriktu je otvoren prvi poslovni inkubator namijenjen za podršku startup preduzećima. Ovaj projekat se realizuje uz podršku Europske unije kroz IPA program prekogranične suradnje Srbija, Bosna i Hercegovina. O tome više Zoran Matkić.
Poslovni inkubatori osmišljeni su kao dio projekta Neseser u cilju podizanja poduzetništva, prekogranične suradnje i inovacija u pokretanju, uspješnom poslovanju i razvoju start-up poduzeća. Direktor Razvojnog garantnog fonda Brčko distrikta Milorad Teodorović kaže da će usluge poslovnog inkubatora na jednom mjestu koristiti ukupno 10 start-up poduzeća koja su potpisala ugovore o suradnji i korištenje resursa koje pruža poslovni inkubator.
Praktično da nisu toliko opterećeni, jer vjerovatno svi znate kad neko počinje posao da ima sigurno ima početna ulaganja i troškove, a da rezultati dolaze ili povrat financija dolazi dosta kasnije.
Poslovni inkubatori prema Teodorovićevim riječima pružaju priliku malim i srednjim poduzećima da posluju na jednom mjestu, da se umrežavaju, pristupaju informacijama i kvalitetnim menadžment sustavom dobiju priliku za ubrzaniji rast i razvoj. Povratnik iz Njemačke, Brčak Edin Livadić, među 10 je korisnika ovog poslovnog inkubatora. U Brčkom je osnovao poduzeće koje se bavi informatičkom sigurnosti.
Ova prilika koju sam dobio u Brčkom da moj startup bude podržan je velika stvar iz razloga zato što imam mogućnost podrške u administrativnom smislu, u financijskom smislu, konkretnije korištenja usluga i infrastrukture ovog inovativnog centra i nadam se u svakom slučaju da će to biti plodonosno i da će sa najboljim rezultatima završiti i okončati.
Armela Junuzović iz Brčkog distrikta također je budući korisnik poslovnog inkubatora.
Ovom prilikom sam dobila onaj administrativni dio da realiziram svoj projekat, odnosno svoju projektnu ideju, biznis ideju. I na svu sreću imamo priliku da koristimo određene digitalne uređaje, kao što su recimo uređaji za snimanje, gdje ću moći da pokrenem svoju online platformu. Imam priliku da koristim salu za sastanke i ono što je super je što ću imati priliku da organizujem određene edukacije u polju fitnessa i u polju edukacije o zdravoj ishrani.
Pamela ističe da poslovni inkubatori pružaju mnoge benefite start-up poduzećima.
Imala sam priliku još da apliciram na neke projekte koji su na prvu vrlo pogodni za pokretanje biznisa, međutim kad se to sve stavi na papir nije u principu isplativo s obzirom da kao neko ko tek počinje i pokreće svoj biznis treba da plaća sve doprinose, najam prostora i slično. Ova prilika je dosta olakšavajuća kao zaista prvi korak, a onda ti projekti tog tipa bi bili možda neki moj idući korak.
Ukupna vrijednost projekta je 235.000 eura, od čega je za Brčko distrikt izdvojeno 141.000, a ostatak novca za partnerski grad Loznicu kao dio prekogranične suradnje. 70% čine nepovratna donatorska sredstva iz IPA fondova, a 30% financiraju lokalne vlade. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U procesu integracija Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji i primjeni europskih standarda, bitna je uključenost u programe i projekte koji rezultiraju kvalitetnim ambijentom za svakodnevnicu BH građana. Kao pozitivan primjer može poslužiti rotarijanstvo, što potvrđuje činjenica da je konferencija distrikta 1910, koji pripadaju BH Rotary klubovi, ove godine prvi put održana van Austrije, upravo u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Rotary je zajednica uspješnih ljudi povezanih humanitarnim radom koji aktivno promovišu visoke standarde u svim aspektima života. U skoro 200 zemalja danas djeluje oko 35.000 klubova. U Bosni i Hercegovini je nedavno formiran 15. klub, o čemu više u prilogu Azre Bajrić.
Rotari klubovi širom svijeta organiziraju razne humanitarne projekte i edukativne programe. Svaki Rotari klub radi prvenstveno za dobrobit svoje lokalne zajednice. Erika Kren-Neubert, guverner distrikta 1910.
Rotarijanstvo je jedna od najstarijih organizacija sa 1,4 miliona članova, jedna od najstarijih u svijetu. Naše glavne vrijednosti unutar rotarijanstva su prijateljstvo i druženje, različitost i integritet, Važno je voditi ljude da pomognu drugima, da pomognu drugim područjima u svijetu. Jedan od naših slogana je usluga prije svega, odnosno služimo drugima iznad sebe. Jedna važna stvar oko magije rotarijanstva je to što kada pomažemo drugima osjećamo zahvalnost i vidimo zahvalnost u njihovim očima i smijeh i osmijeh u njihovim očima, ali isto i mi koji dajemo osjećamo isto to.
To be able to help and to make this world a better place.
Distrikt 1910 sa sjedištem u Beču čini 140 klubova iz 5 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina, koja ima svega 15 klubova. Da su BH Rotarijanci cijenjeni i dobrodošli u Rotari zajednici, osobito u Europi, potvrđuje i činjenica da je prvi put ove godine distriktna konferencija održana van granica Austrije upravo u Sarajevu. Tada je također prvi put predstavljen jedan tek formirani klub, Rotary klub Cazin, koji je ovih dana izvanično primljen u Rotary International. Esmira Kapić, predsjednica Rotary kluba Cazin.
Rotary klub je u stvari organizacija profesionalni i poslovni ljudi koji su udružene na svjetskom nivou i sa ciljem da obavljaju humanitarne aktivnosti. Naravno, pored toga posebno se prati i etički standard, etički kodeksi u profesijama. Ljudi moraju biti posebne etičke vrijednosti i naravno promoviše se dobra volja i mir u svijetu. Glavni zadatak je humanitarna aktivnost, pomaganje mladima, sve ono što mi primijetimo u našoj zajednici da bi bilo dobro da pomognemo, mi ćemo se uključiti koliko budemo mogli.
Od prvih susreta članova Rotary kluba Cazin do čarter ceremonije prošlo je nepunih 6 mjeseci. Paralelno je radio svoj prvi projekat, promovirao ideju rotarijanstva u zajednici. Podršku u formiranju dali su Rotary klubovi Bihać i Sarajevo, čiji predstavnici Adem Salihagić i Suad Mahmić kažu.
Moram reći da sam vrlo sretan i ne samo ja, nego cijeli distrikt Austrije i Bosne i Hercegovine, familije Rotari. Mi kažemo, naš Rotari, International Rotari lanac je bogatiji jednu kariku, znači 24 nova člana su, a svaki član je lider u svojoj branši. A znači, ipak u Cazin gradu iskupiti 24 rotarijanca, prijatelja, prijatelja svoje bogatstvo.
Naši prijatelji iz Cazina imaju jako mnogo ideja i ne sumnjam da će zajedno uz pomoć prijatelja iz Bihaća i nas prijatelja iz Sarajeva raditi vrlo uspješne projekte. Naravno, klubovi iz naših distrikta 1910 iz Beča su također zainteresirani da zajednički radimo neke projekte i ne sumnjam da će biti jako uspješni i dobri projekat.
Prvi projekat Rotary kluba Cazin bio je usmjeren prema mališanima u dječjem vrtiću i predstavljao je kombinaciju zabave i edukacije. Kamala Ekmečić, članica kluba.
S obzirom da u rotarijanstvu smo svi različiti profesije, normalno svako treba da pridonese u svojoj profesiji. Pošto sam ja stomatolog, meni je ono zdravlje zuba na prvom mjestu. I onda sam se docitla da bi možda u našoj sredini stvarno trebalo edukacije pacijentima, roditeljima, svima o kako se čuva zdravlje zuba. I da se krene možda od najmanjeg uzrasta, od vrtića, od male dječice, trudnica čak. Znači da se u par neke jednostavne stvari napiše šta treba raditi.
Počela je realizacija drugog projekta Daruj knjigu, pokreni priču. Podrazumijeva nabavku knjiga za bibliobus koji obilazi područne škole u Unsko-sanskom kantonu te Kindle čitača za gradsku biblioteku. Od 1905. godine do danas širom svijeta formirano je oko 35.000 klubova u skoro 200 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zaviri ispod površine.
Samo da smo pri pameti.
U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vrište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
I još ćemo čuti priču o Muzeju Hercegovine Trebinje koji je nedavno dobio značajno muzejsko priznanje u okviru Živa nagrade za najbolji muzej slovenskih zemalja u konkurenciji od 20 muzeja iz 10 država. Nagrada je dodijeljena za rad sa publikom i otvorenost, a nagradu za najbolji slovenski muzej ponio je Regionalni muzej istorije Rusa iz Bugarske. Inače, ideja za formiranje Muzeja Hercegovine potekla je od pjesnika Jovana Dučića, diplomate i kolekcionara koji je rođen u gradu na Trebišnji. Za vrijeme svoje diplomatske karijere otkupljivao je razne historijske predmete, slao u svoj grad sa željom da se jednog dana formira muzej. Priču donosi Nebojša Kolak.
Na temeljima onoga što je Jovan Dučić započeo, mnogi drugi su razvijali i razrađivali. Ono što je on započeo još 1935. godine. 1952. godine osnovan je zavičajni muzej koji danas nosi naziv Muzej Hercegovine, kaže Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine.
Od 1957. godine započete su sve zbirke, odnosno inventarisanje predmeta na nekim tim muzeološkim osnovama, a to je zahvaljujući tome što su ljudi koji su bili zaduženi za muzej u tom savetu gradskom pozvali Filozofski fakultet iz Beograda i profesora Đorđe Mano Zisija koji je poslao svog najboljeg studenta, tek svršenog studenta istorije umjetnosti, gospođu Ljubinku Kojić. Ona boravi od 57. do 65. na čelu muzeja i tada počinju 57. prva arheološka iskopavanja, prva istraživanja na polju etnologije, na polju istorije umjetnosti, ali isto tako i prirodnjačke zbirke.
Današnji muzej svojim radom pokriva prostor istočne i stare Hercegovine kao jedne kulturološke cjeline. Zanimljivo je da prostor istočne Hercegovine pokriva 80%, a samo Trebinje 70% kulturne baštine Republike Srpske.
Jeste, i to je još jedna nova sreća za naš muzej, zato što tada kada je on sa tom idejom započet, ideja i koja se širila među ljudima koji su tu živjeli, postoje problem zato što i zašto je uopšte Dučić poslao zbirku, arheološku zbirku iz Rima koja ne pripada, to nisu predmeti sa ovog područja, ali kao što je to u jednom tekstu Ljubinka Kojić navela, oni po duhu pripadaju ovome. Dučić je bio svestan, prvo dobro je poznavao istoriju i bio je svestan koliko je važna istorija Hercegovine, koliko su ovi prostori bili naseljavani od praistorije, pa onda u rimskom periodu, pa u srednjovekovnom i naravno turskom i austrougarskom.
Muzej Hercegovine u Trebinju dobitnik je Živa nagrade, priznanja koje se dodjeljuje za najbolji muzej slovenskih zemalja u konkurenciji 20 muzejskih ustanova i 10 država. Izuzetno značajna nagrada za ono čim se zaposleni bave, ali treba naglasiti sa malim sredstvima.
Za nas je to do sada najznačajnija nagrada, to je najznačajnija nagrada koja se dodeljuje uopšte za muzeje na prostoru slovenskih zemalja. Pored Foruma slovenskih kultura postoji i akademija, Evropska akademija muzeja koja obuhvata celu Evropu, ali u zadnjih 10 godina taj Forum slovenskih kultura koji je osnovan od strane 13 država, 13 ministara kulture je tada potpisalo sporazum o saradnji.
Nagrada nosi naziv Živa u čast slovenske boginje Žive, koja označava plodnost, život i svaku vrstu novog života, gdje podstiče muzeje na promišljanje na prisustvo u evropskoj porodici muzeja. Rad ovog muzeja je prepoznat pošto se svojim poslom bavi na isti način na koji rade i njihove kolege u mnogim većim i bogatijim evropskim državama. Iz Zrenjanina za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a sama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!